Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti. Dnes s Evou Škorvánkovou z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského o jej knihe Strážkyne rodinných kozubov – ženy v ideológii a politike slovenského štátu. Prečítali sme ju, hoci už nie je jednoduché sa k nej dostať. V knihkupectvách je vypredaná, v knižniciach rozpožičiavaná. V rozhovore sa dozviete viac o ideáli neviditeľnej ženy v ľudáckom režime, o postojoch vzdelaných žien k politike slovenského štátu a naopak o postojoch ľudáckého režimu k vzdelávaniu žien. Ale aj o tom, čo má spoločné dnešná a vtedajšia debata o interrupciách. Len jeden deň po protestoch proti aktuálnym pokusom o sprísňovanie interrupcií na Slovensku sa s Evou Škorvánkovou zhovára Vladimír Zvara. V knihe Evy Škorvánkovej si aj zalistujeme. Ukážky vám budem čítať ja, teda Barbara Ronajová. Hneď v úvode sa dočítame. A treba uznať, že náš národ dnes veľmi potrebuje ženy na tom mieste, na ktoré ich predurčila sama príroda. Ako dobré manželky vytvárať čistý, šťastnejší rodinný život. Ako matky hojnejšieho a lepšie vychovaného dorastu. A ako gazdine. Týmito slovami sa slovenská spisovateľka, publicistka, redaktorka a aktívna podporovateľka ženského vzdelávania a emancipácie prihovorila slovenským ženám a pravdepodobne aj mužom. V rozhlasovej prednáške v čase Vianočných sviatkov 28. decembra 1938. Opakovane sa pritom odvolávala na autoritu a názory Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý sa vždy jednoznačne prezentoval ako zástanca konzervatívnych hodnôt a nepriateľ ženskej emancipácie. Legendárnym sa stalo jeho vyjadrenie odporu na adresu Hany Gregorovej, pred ktorou si podľa jej spomienok pohoršene odpľul na ulici. Rovnako sa zachoval aj voči podporovateľke ženskej emancipácie, Márie Ivankovej Pietrovej, pričom gesto doplnil vetou Fuj, baba femina. V decembri 1938 slová Ľudmily Podjavorinskej ukazovali, že Vajanského názory na postavenie a úlohy žien v spoločnosti sa opäť stávali určujúcimi.
Dobrý deň, pekne vás vítam pri našom podcastovom mikrofóne, pani doktorka. Ako čitateľ vašej knihy som sa chcel spýtať, a to je moja prvá otázka, ideologický naratív slovenského štátu oslavoval úlohu ženy matky, strážkyne rodinného krbu. Došlo aj na reálne legislatívne zmeny v oblasti ženských práv?
Tie legislatívne zmeny, oni nie sú nejaké také zásadné, by som povedala, z hľadiska ako celej tej ženskej populácie. Tá ústava Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v júli 1939, ponechávala vlastne ženám aj volebné právo. Sami vieme ale, že sa tie voľby potom počas celého trvania slovenského štátu neuskutočnili, takže to volebné právo vlastne ženy nejakým spôsobom využívať nemohli. Tie zásahy sa potom diali prostredníctvom jednotlivých takých zákonných opatrení, ktoré mali vyslovene za úlohu povedzme, prepustiť vydaté zamestnané ženy zo štátnej zverejnej služby. A tu štát argumentoval najmä sociálnymi problémami, povedzme, živiteľov rodín, to znamenalo mladých mužov, ktorí potrebovali nevyhnutne prácu, sociálnou spravodlivosťou alebo takouto solidaritou v rámci celého toho slovenského štátu alebo slovenského národa. To boli výzvy, na ktoré ľudia počuli, samozrejme budoval sa nový štát, takže predstava nejakého sociálne spravodlivého usporiadania na úkor nejakého malého počtu dovtedy zamestnaných žien v štátnej a verejnej službe bola vcelku akceptovateľnou záležitosťou. Okrem toho sa ale diali rôzne iné opatrenia, ktoré by som povedal, že na prvý pohľad nie sú také viditeľné. To sú snahy napríklad limitovať prístup k adekvátnemu stredoškolskému vzdelaniu, neskôr potom dokonca návrh na obmedzenie vysokoškolského štúdia žien a tým pádom už aj taká snaha v podstate obmedzovať prístup žien na trh práce a podobne. Za najzásadnejší zásah do ženských práv by som ale považovala zákon na ochranu plodu, ako sa to vtedy volalo.
Definitívna podoba vládneho návrhu zákona o ochrane plodu sa dostala na rokovanie snemu a jeho výborov v marci 1941. V návrhu zákona sa jednoznačne stanovilo, že umelé prerušenie tehotnosti je zakázané a trestné. Zákon sprísňoval existujúce tresty za umelo vyvolané potraty u slobodnej ženy z 2 na 3 roky a u vydatej ženy z 3 na 5 rokov väzenia. Vykonávateľ potratu mohol byť odsúdený až na 10 rokov väzenia. Pôvodný návrh zákona presne vymedzoval, kedy bolo možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva. Jedinou indikáciou, kedy mohol byť zákrok vykonaný, predstavovalo vážne ohrozenie života tehotnej ženy. Vtedy mohol byť zákrok prerušený výlučne len v ústavoch, ktoré boli určené ministerstvom vnútra a len po vyčerpaní všetkých liečebných možností. Zákrok mohol vykonať len prednosta príslušného oddelenia alebo jeho zástupca potom, ako bolo ohrozenie života matky potvrdené 2 úradnými lekármi a neexistovala žiadna iná možnosť na záchranu života ženy. Za zákrok nesmel vykonávateľ prijať akúkoľvek odmenu. Nedodržanie presne stanovených pravidiel malo byť trestané doživotným zákazom vykonávania lekárskej praxe. Tento návrh sa nakoniec ešte sprísnil a výsledná podoba zákona zakazovala vykonanie interrupcie aj v prípade ohrozenia života ženy.
To všetko v záujme všeobecného blaha.
Áno, áno, tak sa argumentovalo. Sociálnou spravodlivosťou, sociálnym takým nejakým, takou sociálnou spolupatričnosťou vlastne všetkých tých obyvateľov toho štátu, solidaritou vlastne s novo vytvorenou republikou a podobne. Takže naozaj ľudia na to spočiatku veľmi intenzívne počúvali a bolo to všeobecne akceptované.
Vy píšete vo svojej knihe, že fašistické režimy často využívali a oslovovali ženy na začiatku, keď sa etablovali. A potom, keď si už upevnili postavenie tie režimy, tak ženy skôr začali vytláčať z verejnej sféry do súkromnej. Prebiehalo to aj u nás takto?
Tak ja som vlastne v knihe vychádzala hlavne z toho talianského príkladu, kde naozaj aj popularita vlastne Mussoliniho fašistickej strany bola do veľkej miery založená na aktivitách talianských žien. Mussolini dokonca aj talianským ženám prislúbil volebné právo, ale keď sa ujal moci, tak pochopil, že volebné právo pre ženy nie je zrovna to, čo by teda chcel presadiť. V tom slovenskom kontexte asi by som nehovorila úplne o fašistickom štáte, ale o autoritatívnom totalitnom režime a nepochybne ako dôležitú súčasť toho elektorátu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany už v tom medzivojnovom období tvorili práve ženy. Ženy ako veriace katolíčky, samozrejme lojálne teda tej politike a tým aktivitám ľudovej strany. Dokonca ešte aj v tých posledných voľbách už do snemu slovenskej krajiny v decembri 1938 boli ženy mobilizované v tej volebnej kampanii. Vtedy už síce za jednotnú kandidátku, takže nemôžeme už hovoriť o nejakých regulérnych voľbách, ale predsa len aj ženy boli oslovované, aby teda sa vyslovili pre slovenskú autonómiu. Čiže tá strana v podstate s tými ženami pracovala, boli pre ne dôležitým v podstate politickým materiálom, využívali ich aj v tej stranickej činnosti, nepochybne teda aj pri tej bežnej stranickej práci. Aj v štruktúrách tej bežnej členskej základni sa ženy nachádzali. Neplatí to potom o tých vedúcich funkciách, lebo tam sa v prípade Slovenskej ľudovej strany so žiadnou ženou nestretáme.
Národní socialisti a slovenské ženy. Predstavitelia štátu vychádzali zo zásad katolického učenia o žene a kresťanskom manželstve a vo svojej politike voči ženám sa v rovine propagandy a hesiel na toto učenie odvolávali bez ohľadu na pretrvávajúce dedičstvo modernizačných trendov medzivojnového Československa. Oficiálny ideológ ľudáckeho režimu Štefan Polakovič vo svojom programovom spise vydanom v roku 1939 vytýčil úlohy slovenských žien v novom štáte tak, že mali byť, citujem, statočné, hrdé a mravné ako ženy Sparťanov a pripravené obetovať sa pre národ a plodiť na posvetnej pôde Slovenska nové generácie slobodných ľudí. Politika štátu sa podľa Polakoviča mala v prvom rade postarať o rodinu ako inštitúciu, preto mal štát prenasledovať verejnú nemravnosť a bojovať proti prostitúcii a antikoncepcii. Volal aj po nerozlučiteľnosti manželských zväzkov a zákaze potratov. Ženy, ktoré odmietali rodiť početné potomstvo, boli podľa neho nepriateľkami národa. Ideálom v novom štáte mala byť žena matka, ktorá porodí národu veľa synov a dcér.
Z komunistickej ikonografie poznáme také tie monumentalizujúce zobrazenia ženy, matky ako hrdinky. Je aj za slovenského štátu prítomná taká monumentalizácia?
Samozrejme, komunisti mali priestor preto, aby tú ženu zobrazovali buď teda ako ženu matku, ale do veľkej miery tam bola aj teda tá súdružka v tých monterkách so zbíjačkou alebo s nejakým iným pracovným nástrojom. Režim slovenského štátu skôr v tej vizualizácii, ale nakoniec my to vidíme aj v tých textoch, v takej tej, povedzme, idealizácii, zdôrazňoval práve úlohu ženy matky. Áno, to tam je veľmi intenzívne prítomné. Ten režim bol ale veľmi konzervatívny, tak samozrejme, keď sa potom objavili plagáty s ženou, ktorá má v podstate akože odkrytý prsník a dojčí svoje dieťa, tak to niektorí predstavitelia toho režimu vnímali negatívne, lebo predsa len tá nahota nebola celkom akceptovateľná. Ale áno, ideálom bola žena matka, taká tá domáca gazdína, schopná postarať sa o veľké množstvo detí, o svojho manžela, zabezpečiť chod tej domácnosti, hospodárstva. Čiže to bola taká tá ideálna predstava ženy. Čiže nie ženy, ktorá pracuje, ktorá sa niekde pohybuje, povedzme, v nejakej verejnej sfére, alebo sa snaží niekde vykonávať nejaké aktivity, ale tá žena, ktorá sa stará o rodinu, o domácnosť, o pohodlie. A v podstate ja by som to, ja to aj vo svojej knihe niekoľkokrát uvádzam, že je to taká žena, ktorá je neviditeľná, ano, ktorá tam proste ako keby ani nebola. Nemusí sa jej venovať pozornosť, neobťažuje, nemá zlú náladu, je stále spokojná, pripravená vlastne zabezpečovať taký ten servis pre celú tú svoju rodinu. Takže to bol taký ten ideál naozaj úplne submisívnej, bezproblémovej ženy.
S nástupom ľudáckeho režimu sa začali objavovať prvé konkrétne návrhy na obmedzenie verejného a profesijného pôsobenia žien, ako aj ženského vzdelávania. Prednostne mali byť zamestnávaní mladí muži, aby tak boli schopní uzatvárať manželstvá a zakladať si rodiny. Uprednostňovanie mužov, absolventov stredoškolského a vysokoškolského štúdia, automaticky eliminovalo umiestnenie žien na pracovnom trhu. Snahy obmedziť im aj prístup k vzdelávaniu boli motivované predsudkami o zamestnaných a študujúcich ženách, podľa ktorých sa vplyvom štúdia stavali proti tzv. Prirodzenému poslaniu ženy a odmietali stať sa matkami a manželkami.
Aký bol postoj vzdelaných žien k ideológii slovenského štátu a menil sa postupne?
Toto je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, že tu je veľký priestor pre ďalší výskum. Ja sama som počas písania tejto práce narazila na množstvo zaujímavých žien aj z toho katolického intelektuálneho prostredia, ktoré napriek nepochybne takému počiatočnému nadšeniu, povedzme, vyhlásenia autonómie a neskore vyhlásenia slovenského štátu, boli veľmi kritické k niektorým tým politikám, ktoré ten štát vlastne aplikoval voči ženám. A takú najintenzívnejšiu kampaň viedli aj tieto ženy katolíčky, povedzme, v otázkach ženského vzdelávania. V tom prostredí okolo živeny takisto tie ženy bojovali v podstate za to, čo si vydobili počas celého toho medzivojnového obdobia, to znamená prístup k úplnému stredoškolskému vzdelaniu s maturitou. Tam zavedenie, alebo teda zrušenie koedukácie a postupné taká tá snaha zriaďovať samostatné dievčenské školy bola veľmi nebezpečná a vlastne si to uvedomovali nielen tie ženy, učiteľky, ale vlastne aj celá taká tá intelektuálna elita, lebo videli za tým tú snahu naozaj postupne obmedzovať prístup žien aj k tomu vysokoškolskému vzdelávaniu. A tu sa tie snahy tých žien spojili. Katolíčiek, evanjeličiek, v podstate žien, ktoré boli vzdelané, ktoré sami vlastne počas toho medzivojnového Československa vzdelanie získali, si uvedomovali, že musia vlastne aj pre tie následujúce generácie o to ženské vzdelávanie bojovať. A paradoxne mnohé aj vo svojich takých tých protestných prejavoch, článkoch, úvahách písali, že je pre nich obrovským sklamaním, že sa v tej otázke argumentácie ohľadom ženského vzdelávania zase vracajú pred rok 1914, na koniec 19. storočia. A zase sa tam objavujú diskusie o tom, či ženy sú alebo nie sú edukovateľné, či majú mozgovú kapacitu na učenie sa matematiky, fyziky, či zvládajú prírodné vedy, či môžu študovať na vysokých školách a podobne. Čiže toto bola taká, by som povedala, dominantná téma a tu naozaj my vidíme veľmi aktívny prístup žien.
Ten ľudácky narratív, ľudácke vnímanie teda aj dispozícií ženy, ale aj role ženy v spoločnosti nespadol z neba, má svoje korene a zároveň možno v istej forme prežil a prežíva až do dnes. Aký máte na toto názor?
Samozrejme, on sa v tej slovenskej spoločnosti udržiaval v podstate v tej konzervatívnej podobe u toho 19. storočia. Taká tá predstava, že tá žena patrí do rodiny a že sa má starať o rodinu a má byť teda takouto domácou gazdinou a tou strážkyňou teda toho rodinného kozuba. Pretrvávala aj v tom medzivojnovom období, ona potom za toho Slovak štátu opäť sa stáva takou dominantnou predstavou o tej úlohe tej slovenskej ženy. No a žiaľ, ani tá socialistická riadená emancipácia a to tá pracovná mobilizácia žien v tých 50. 60. rokoch, ktorá pretrváva potom aj v tom období normalizácie, sa v tej slovenskej spoločnosti nakoniec možno nie až tak zásadne pretavila aj do všeobecnej predstavy o tom, že ženy sú schopné rozhodovať same o sebe, ako chcú svoj život realizovať. Pokiaľ sa sama žena rozhodne, že bude ženou v domácnosti, absolútne to rešpektujem, nemám proti tomu nič, pokiaľ sa žena rozhodne pracovať a venovať sa len kariére, je to o jej rozhodnutí. A myslím si, že by to mali rešpektovať aj muži, a teda aj tí slovenskí muži. A toto je podľa mňa veľmi nebezpečné, pretože zase vidíme názory, kde sa niekto snaží rozhodovať za ženy a diktovať im to, akým spôsobom svoj život majú realizovať. Toto považujem za taký ten veľmi negatívny výsledok vlastne toho udržiavaného konzervatívneho ideálu o tej domácej gazdinej.
No, ďakujem veľmi pekne za tento oblúk do súčasnosti. No, čo dodať?
To je najväčší problém, že vlastne knižka sa vzťahuje vlastne k tomu obdobiu 40. rokov a aj ten diskurs, žiaľ, začína byť veľmi aktuálny, takže v momente, kedy som tú knihu písala, som si neuvedomovala, že sa budem vlastne svojím spôsobom vyjadrovať aj k tým aktuálnym otázkam, ktoré teraz hýbu slovenskou spoločnosťou. Či je to otázka interrupcií, či je to otázka vôbec pohľadu na to, akým spôsobom vlastne ženy môžu sa uplatniť, povedzme, na trhu práce. A už vôbec otázky, povedzme, nejakej ekonomickej emancipácie a vyrovnávania, povedzme, tých platov. Je to naozaj ako pre mňa, ako pre historika, neuveriteľné, že píšem o veciach minulých, ale viac menej teda sa vyjadrujem aj k tomu súčasnému kontextu, pretože je to stále aktuálne.
No a pomáhate nám ako historička, podobne aj doktor Sabo, pochopiť našu súčasnosť. To je na tom skvelé.
No, ja dúfam, že sa to dá pochopiť. Že teda to pochopia hlavne tí, ktorí o týchto otázkach rozhodujú a ktorí vlastne ten diskurs tej spoločnosti otvárajú, pretože je to podľa mňa téma veľmi kontroverzná, veľmi nebezpečná vzhľadom na to, akým spôsobom naozaj ako sa otvárajú mnohé konflikty aj v rámci teda jednotlivých rodín. Bo naozaj je to téma veľmi citlivá a navyše veľmi osobná, takže si myslím, že by to naozaj malo spádať do tej súkromnej sféry. Sú to veci, o ktorých by si mali rozhodovať samotné ženy. No, to je podľa mňa také kľúčové. Či je to otázka tej interrupcie, či je to otázka tej pracovnej, sociálnej emancipácie. Je to čisto na rozhodnutí samotnej ženy, či chce alebo nechce.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.